skjóta einu skoti úr haglabyssu og það sjáiði hvað er í raun og veru mikið af fugli hérna.
Þú skoðu tegja eftir það, svo er nóg.
Hún landi ég.
Sjá hérna fjöldaðina.
Vá.
Þú talið.
Já,
það voru 10.000 fjöldaðir. Það er svo mikið komið á sjóinn og út af hann er eins og flestir sjómenn óvirkur allt í þessu.
Það
er þetta
maður
hefur
bara
verið með þér rassa sem hún kemur
út
að
big deal for him.
Takk fyrir.
Þessi hérna urð þetta hérna.
Já.
Þetta var, það var til 47, 1947.
Þetta er ekki aldra.
Nei. Þarna til skamms tíma var talin stærsta orkubíð í Evrópu. En nú var öll orkan farin og bara komin langvegið í staðinn. Langvegiðan rekur orkun í burtu. Þetta er mikil stærri
höfn. Stærsta langvegiðbíð, segirðu?
Nei, þetta var stærsta orkubíð í Evrópu. Já. Núna er ekkert orðið eftir nema bara langvegiða.
Já.
Langvegiðinni fjölga svo svakkalega að það er ekki pláss fyrir hann í björginu.
Og rekur hann bara á hvert fyrir?
Áskan fer annað og rekur lundan í burtu, hann er allur komin að vestu fyrir eiguna.
Þetta er
ekki
bara sjá mannsvöldinu.
Jú. Þessi urð var til, það er haldið að það voru sjávarhellar hérna. Alveg, það er farið tundundublinn í hellir og sprungið og þið sjáuði alveg kviltina hvernig þetta hefur komið bara. Þetta var náttúrulega grænt núna.
Já, það sé formið á
því. Já. Þetta eru nokkur tonn á grjóti. Þannig er líklega 35 metra frá fjörust og upp eftir björginu. Það er nú ætlum við að halda á fram.
Já. Það er fyrir það. Það er bara sjóðum í hæðast að við.